Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvitysten määrä työpaikalla on kaksinkertaistunut 5 vuodessa. Supo tekee vuosittain lähes 15 000 selvitystä eri alojen työntekijöistä, näin kertoo Sanomalehti Keskisuomalainen. Mitä kaikkea Supo tutkii turvallisuusselvityksiä varten? Tästä keskustellaan lähetyksen aluksi Supon viestintäpäällikkö Liinu Lehto Seljavaaran kanssa. Ovatko yritysjohtajien suuret palkat tai ohjetta isommat bonukset moraalisesti oikein? Onko lain kirjain ainoa mittari sille, mikä on oikein ja mikä väärin? Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen ja työeläkeyhtiö Ilmarisen kohua herättänyt asuntokauppaan tänään Ilmarisen tarkastusvaliokunnan käsiteltävänä. Stora Enso maksoi toimitusjohtajalle Jouko Karviselle suuremman tulospalkkion kuin mitä ohjeistus linjaa. Ajantasassa keskustellaan tänään yritysjohtajien palkoista, bonuksista ja moraalista. Timo Soini kohahdutti sanailullaan keskiviikon A-studiossa kutsumalla EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehniä Brysselin poprikoviksi. Kielikuvat saivat Rehnin vaatimaan Soinilta anteeksi pyyntöä, mutta sellaista ei tipu eikä lirise, kuten Soini on sanonut. Millainen sanailu on politikoille sopivaa? Politiikan kielen asiantuntijat, kirjailija Jussi Lähde ja Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus pohtivat asiaa. Ja vielä ennen kello 11 kuulemme erikoisesta luontohavainnosta pohjoisessa. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa ajantasan pariin. Suojelupoliisin tekemien turvallisuusselvitysten määrä työpaikoilla on kaksinkertaistunut 5 vuodessa. Supo tekee vuosittain lähes 15 000 selvitystä eri alojen työntekijöistä, näin kertoo Sanomalehti Keskisuomalainen. Puhelimessa on nyt Supon viestintäpäällikkö Liinu Lehto Seljavaara. Hyvää huomenta.
Huomenta Ratakadulta.
Turvallisuusselvityksiin liittyy yleinen harha, että työntekijä ei tietäisi, jos hänestä tehdään tällaista selvitystä, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Henkilön täytyy hyväksyä selvityksen tekeminen.
No joo, se on juuri näin. Eli siinä vaiheessa, kun työnantaja haluaa tämmöisen turvallisuusselvityksen tehdä, niin työntekijä tai tämä kandidaatti sitten täyttää tämmöisen lomakkeen, jonka omalla allekirjoituksellaan sitten vahvistaa, että on hyvin tietoinen siitä, että tämä turvallisuusselvitys tehdään.
Ja henkilö voi joitain asioita myös tarkistaa tästä selvityksestä. Minkälaisia asioita ne ovat?
Joo, kyllä henkilöllä on tämmöinen tarkistusoikeus siihen lausuntoon, joka hänestä on sitten annettu. Eli siinä voi käydä, tai se vaatii tämmöisen henkilökohtaisen käynnin tietysti täällä meillä tai jossain meidän näistä alueellisista yksiköistä, ja siinä saa sitten katsoa, että mistä rekistereistä niitä tietoja on otettu ja mitä tietoja siellä on. Pois lukien tietenkin nyt esimerkiksi tämä Supon toiminnallinen tietojärjestelmä, jossa on näitä meidän omia asioita.
Näitä selvityksiä on olemassa perusmuotoisia, laajoja ja suppeita, ja paikallispoliisi tekee näitä suppeita selvityksiä ja muut ovat sitten Supon heiniä. Miten nämä selvitykset eroavat toisistaan muuta kuin, että toiset on laajoja ja toiset suppeita?
No nämä suppeet, mitä paikallispoliisi tekee, niin on tarkoitettu lähinnä silloin, jos esimerkiksi on lentokentällä töissä, eli liittyy lähinnä tämmöiseen tilaan ja tilaturvallisuuteen. Ja sitten nämä perusmuotoiset, mitä me nyt teemme eniten, niin liittyvät sitten sellaiseen tehtävään, jossa on pääsy johonkin suojattavaan etuun. Ja se voi olla sitten, se voi liittyä talouteen tai että on esimerkiksi merkittävä taloudellinen etu tällä organisaatiolla tai yrityksellä, tai sitten se voi liittyä tietoturvallisuuteen. Mutta tämmöinen suojattava etu täytyy löytyä.
Mitä asioita selvityksessä tutkitaan? Riippuu tietysti vähän selvityksen laajuudesta, mutta noin yleensä ottaen.
No nämä, mitä selvityksessä tutkitaan, niin ne on ihan määritelty tuolla laissa turvallisuusselvityksistä, ja siellä on poliisin rekisterejä ja väestötietojärjestelmän tietoja tietysti ihan siinä, että henkilö on varmasti identifioitu, ja sitten on nämä meidän omat järjestelmät muun muassa, mistä nyt tietoa sitten katsotaan.
Näillä turvallisuusselvityksillä pyritään estämään epäluotettavien henkilöiden pääsy tehtäviin, joissa he voisivat uhata valtion turvallisuutta tai tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Niin mitkä asiat painavat sitten negatiivisesti vaakakupissa?
No, tämä on sellainen asia, mikä aina sitten täällä Supossa tehdään semmoinen tavallaan punninta niiden asioiden osalta, että mietitään, mikä tehtävä tässä on kyseessä ja mitä etua suojataan. Ja mietitään sitä teon vakavuutta ja myös sitä kulunutta aikaa siitä, että siitä teosta. Eli yli 10 vuotta vanhempaa tietoa ei käytetä, ellei siihen ole sit jotain erityisperustetta. Ja sitten toiselta puolelta taas mietitään tätä edun niin kuin merkittävyyttä ja sitä, että kuinka haavoittuva tämä tehtävä on, mihin tämä henkilö hakee. Ja meillä on yleensä viime vuosina ollut semmoinen 2% näistä kaikista turvallisuusselvityksistä, mistä tehdään, niin on sellaisia sitten, missä löytyy jotain lausuttavaa tältä meiltä ja lähtee tieto sinne työnantajalle, joka sitten aina loppukädessä niin tekee sen päätöksen, lopullisen päätöksen siitä, että saako tämä hakija sitten sen paikan vai ei. Eli se lopullinen päätös siitä asiasta on siellä työnantajan puolella.
Onko sinulla tietoa siitä, että kuinka usein käy niin, että kuinka paljon tämä Supon selvitys painaa vaakakupissa?
No, meillä ei mitään tarkkaa tietoa siitä ole, mutta kyllä meillä tämmöinen käsitys on, että aika usein sitä meidän näkemystä sitten kuitenkin noudatetaan.
Mikä tahansa organisaatio ei kuitenkaan voi tällaista turvallisuusselvitystä tilata? Mitkä ovat kriteerit siinä?
No, ne kriteerit on just nämä, mitä tässä mainitsin, eli tavallaan täytyy löytyä joku semmoinen suojattava etu, joko taloudellinen tai tietoturvaan liittyvä. Ja sitten nämä organisaatiot tai yritykset niin hakeutuvat tämmöisen turvallisuusselvitysmenettelyn piiriin. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että ennen kuin siihen menettelyyn pääsee, niin ihan tämmöiset perusturvallisuusasiat täytyy olla kunnossa. Eli esimerkiksi kulunvalvontaan liittyvät asiat, eli jos nyt toimitusjohtajan huoneeseen pääsee kävelemään suoraan kadulta, niin silloin perusasiat eivät ole kunnossa. Ja on aina hyvä sitten laittaa ne ensin asianmukaisiksi ennen kuin lähdetään tarkistamaan henkilöiden taustoja sitten tällä meidän menettelyllä.
Eli ihan täytyy ne perusasiat olla ensin kunnossa. Millaisten alojen työntekijöitä tutkitaan? Onko skaala laaja?
No, nämä liittyy sitten tietysti näihin organisaatioihin, eli se menee sitä kautta, että ne organisaatiot ja yritykset, joilla on tämmöistä suojattavaa etua, mutta kyllähän nämä tietenkin yleensä on tämmöisiä asiantuntijatehtäviä ja ylemmän tason tehtäviä, joissa sitten niin kuin tätä selvitystä tehdään.
Supon viestintäpäällikkö Linnu Lehto-Seljavaara, minkälainen maine näillä selvityksillä on? Miten ihmiset suhtautuvat? Ymmärretäänkö niiden tarkoitus vai pidetäänkö, että nyt taas urkitaan?
No, ensinnäkin kun tämä kaikki perustuu tähän turvallisuusselvityslakiin, missä on hyvin tarkkaan määritelty ne rekisterit, mitä me voimme katsoa. Ja sitten toisekseen, niin kyllä me ollaan saatu asiakkailta niin hyvää palautetta siitä, että tämän tyyppiselle menettelylle on aivan niin kuin selkeä tilaus. Ja tietenkin tässä on monta tasoa tässä tavallaan ennaltaestävyydessä, että ihan se, että työnhakija itse allekirjoittaa tämän kaavakkeen, niin siinä vaiheessa tavallaan karsiutuu osa ei ehkä halua edes antaa lupaa tähän turvallisuusselvityksen tekemiseen. Ja sitten on tämä toinen taso sitten, että sit jos sieltä löytyy sitä tietoa, niin siinä vaiheessa tietysti pystytään sitten estämään, että tämän tyyppinen henkilö ei pääse sitten hoitamaan tai pääse niin lähelle tätä suojattavaa etua.
Kiitoksia haastattelusta Supon viestintäpäällikkö Linnu Lehto-Seljavaara.
Kiitoksia.
Viime aikoina esillä ovat olleet Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokaupat, jotka ovat tänään Ilmarisen tarkastusvaliokunnan käsiteltävänä. Ilmarisen hallituksen käsittelyyn kauppa menee huomenna. Ja myöskin tämä Stora Enso-puoli on ollut esillä. Stora Enso maksoi toimitusjohtajalle Jouko Karviselle suuremman tulospalkkion kuin mitä ohjeistus linjaa. Bonus oli 60% palkasta, kun hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanoton mukaan valtio-omisteissa yhtiöissä vuosittaisen tulospalkkion määrä saa enimmillään olla 40%. Mutta Stora Enson omien sääntöjen mukaan toimitusjohtajan tulospalkkio voi olla 75%, eli omia sääntöjään he eivät ole tässä rikkoneet. Ajantasassa keskustellaan nyt yritysjohtajien palkkioista, palkoista ja moraalista. Tervetuloa Demos Helsingin tutkija Tommi Laitio.
Kiitos.
Millä mielellä olet seurannut näitä uutisia palkkioista ja asuntokaupoista, joissa välttämättä ei ole suoranaisesti lakia rikottu, mutta ehkä liikutaan sillä harmaalla alueella?
No kyllä tässä varmaan laajemmin on kysymys siitä, että onko ihmisten mielestä ikään kuin isojen pörssiyhtiöiden toiminta ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Ja kyllä tuntuu siltä, että ei ole oikeastaan kumpaakaan. Ja kyllä mä sanoisin, että yhteiskunnallista luottamusta rikkoo sellainen tunne, joka ihmisille selkeästi on tästä keskustelusta syntynyt, että ne, joilla oikeasti menee jo valmiiksi hyvin, niin ne saa ikään kuin vielä enemmän etuuksia, kun sitten muita pyydetään julkisessa keskustelussa jotenkin karsimaan omasta ahneudestaan tai omasta kunnianhimostaan tai näinä aikoina.
Valtio-omisteisessa yhtiössä maksetaan yrityksestä riippuen yritysjohtajille korkeaa palkkaa ja lisäksi mittavia bonuksia, joissa ei aina sitten välttämättä näitä yleisiä ohjeistuksia noudateta. Kuunnellaan tähän alkuun filosofian tohtori Timo Airaksisen näkemys asiasta.
Muista, me eletään tämmöistä uutta rosvoparonien aikaa, jossa hyvä veli verkosto kabinettien kätköissä tekee päätöksiä sulle mulle periaatteella jakaa etuja. Riippumatta siitä, onko menestystä ollut tai menestystä tulossa. Toisten rahoilla on helppo leikkiä.
Ja usein perustellaan näitä isoja palkkioita yritysjohtajille sillä, että he tekevät sellaista työtä, jota tekemään ei voi saada muuten pätevää henkilökuntaa, ellei makseta tällaisia käsittämättömiä summia, joita ihmiset ei välttämättä saa koko osa ihmisistä, meistä tavallisista palkansaajista, ei saa koko elämänsä aikana kerättyä sellaisia potteja kasansa. Niin voiko kenenkään työ olla niin arvokasta?
Voi olla. Esimerkiksi Kimi Räikkösen Formula 1 ajaminen on niin arvokasta. Maailmasta löytyy 2-3 ihmistä, jotka pystyy ajamaan formula-autoa kovaa 2 tuntia, mutta ei se kyllä tämmöisessä liikkeenjohdon tehtävissä niin vaativaa se työ ole. Voisi ajatella, että esimerkiksi professorin työ on äärimmäisen vaativaa, mutta huonosti palkattua se on. Että tuo vaativuusargumentti on kyllä aivan peestä vedetty. Kysehän on vaan siitä, että ulkomailla, varsinkin Yhdysvalloissa ja Englannissa, liikkeenjohdon ja pankkiirien palkkiot on aivan suunnattomat, johtuen erilaista kulttuuritaustasta ja luokkayhteiskunnasta. Ja se on sitten levinnyt muuallekin, että suomalainen johto ajattelee, että he ansaitsevat saman kuin kansainväliset kollegansakin. Ei sillä mitään tekemistä työn vaativuuden kanssa ole, eikä oikeastaan sitoutumisenkaan kanssa, koska karsaintahan on se, että nämä johtajat usein, kun ne tekee oikein huonoa tulosta, niin ne saa oikein hyvää palkkiota. Jos saa potkut, niin sittenhän sitä vasta rikastuukin.
Tulee kunnon kättelyrahat sun muuta.
Niin kaikki on sovittu etukäteen. Kaikki skenaariot on otettu huomioon. Menestyksestä saa palkkiota, olemassaolosta saa palkkiota, potkuista ja tappioista saa palkkiota. Kaikki on varmistettu ja sovittu kabinetissa.
Timo Airaksinen sanoi tuossa, että yritysjohtajat ovat nykyajan rosvoparoneita. Millaisia ajatuksia herättää Demos Helsingin tutkija Tommi Laitio?
No mä ottaisin ehkä vähän pehmeämmän sävyn, mutta ymmärrän mistä hänen mielipiteensä ponnistaa. Että kyllähän tässä on kysymys tämmöisestä niin kuin ryhmätoiminnan perusilmiöstä, että meillä on syntynyt tämmöinen porukka, joka keskenään valvoo toisiaan. Ja silloin siinä ryhmässä on helppo ajatella, että me voidaan nostaa näitä palkkioita. Ja sitten huomaa tästä julkisesta keskustelusta, että monille näistä yritysjohtajista niin tämä keskustelu tulee jotenkin yllätyksenä. Tai ei ymmärretä, että miksi tämä herättää näin paljon kohua, koska eihän tässä ole lakia rikottu. Tässä on tosi paljon yhtymäkohtia siihen politiikan puolella käytyyn maan tapakeskusteluun. Että kun oltiin keskenään sovittu ja valvottu vähän toisiamme eri yhtiöiden hallituksissa, niin ei ymmärretty, että sitten kun tämä avataan kaiken kansan katsottavaksi, niin tämä ei kestäkään enää tarkastelua.
Näyttääkin hieman eriltä, kun ulkopuoliset asiaa tarkastelee. Filosofian tohtori Timo Airaksisen mukaan Kimi Räikkönen ansaitsee huimmat tulonsa, koska harva pystyy ajaa formulaa 2 tuntia. Kenen työ on sun mielestä niin arvokasta, että peruspalkan pitäisi olla esimerkiksi 1 000 000 euroa, niin kuin joillakin on?
Niin tässä hän viittaa mun mielestä tosi tärkeisen asian siinä, että Kimi Räikkösen kohdalla on kysymys siitä, että maksetaan taidosta, jota on vain ehkä 1 tai 2 ihmisellä, kun tässä on kysymys ikään kuin vastuusta. Mutta sitten huomaa tästä julkisesta keskustelusta, että ihmiset ei ikään kuin ymmärrä, että mitä se vastuu tarkoittaa ja miten se vastuu sitten realisoituu ja miksi nämä vastuut on niin paljon arvokkaampia, että niistä pitää jotenkin palkan päälle vielä kompensoida. Tässä voisi toivoa sitä, että erityisesti ne, jotka valtiolla poliittisessa johdossa vastaa näistä valtion omistuksista, niin ottaisi vakavamman roolin siinä, että jos halutaan seistä tämmöisen politiikan takana, niin sitten selitettäisiin sitä selkeämmin, että miksi nämä vastuut on niin paljon tärkeämpiä kuin tämä on ehkä nyt helppo esimerkki, mutta perushoitajan vastuu.
Mm. Jos yleisellä tasolla pohditaan työn arvoa ja palkkoja, niin tuleeko sulla mieleen jotain vastaavaa kuin Kimi Räikkönen tai joku muu, että millä perusteella, mikä työ on niin arvokasta, että sitä pitäisi, että palkan täytyy olla selkeästi?
No kyllähän taiteesta usein maksetaan. Mm. Niin kuin, että siihen liittyy semmoinen samanlainen jotenkin uniikkiuden ajatus, että maksetaan siitä ainutkertaisuudesta.
Usein kuullaan, kun näitä yritysjohtajien palkkoja perustellaan, että se työ on niin arvokasta ja vaikeaa, että sitä työtä tekemään ei saada tarpeeksi pätevää henkilökuntaa, ellei se palkka ole sitä miljoona euron luokkaa plus bonukset päälle. Mitä ajattelet tästä?
No mun mielestä ehkä sit voisi kysyä laajemmin, että miksi valtio on omistajana sellaisessa yrityksessä? Miksi kun ne yritykset, joissa on ollut vahva valtio-omistajuus perinteisesti, niin liittynyt jonkunnäköinen kansallinen intressi tai on tarvittu jotain merkittäviä investointeja tai muita, niin sitten voisi kysyä niin kuin näinä aikoina, että miksi, jos valtio niin kuin pitkälti kohtelee näitä omia sijoituksia näihin yrityksiin niin kuin vain sijoituksina, niin miksi valtio sijoittaa juuri tällaisiin yrityksiin? Et miksi valtio ei sijoita sellaisiin yrityksiin, jotka uusintaisi tätä yhteiskuntaa? Ja silloin ehkä sitä sääntöä ja sitten sitä omistajaohjausta tehtäisiin vähän eri politiikalla kuin nyt. Et onhan se hassua, että samaan aikaan meillä on hallitus, jonka pitäisi ainakin ponnistella voimakkaasti esimerkiksi sen suhteen, että Suomi vastaisi ilmastonmuutokseen. Ja sitten jos katsotaan, että mitä yrityksiä Suomen valtio omistaa tai mitä yhtiöitä eurooppalaiset valtiot omistaa, ne omistaa niitä päästöintensiivisiä, siis eniten ympäristöä kuormittavia yrityksiä. Että onhan se on vähän hassua, niin. että kyllä mä toivoisin esimerkiksi nyt sit ministeri Hautalalta tai ehkä koko hallitukselta sitä niin kuin laajempaa tarkastelua siinä, että miksi valtio on omistajana juuri tällaisissa yrityksissä ja mitä se valtion omistaja jos tarkoittaa ja miten niitä yrityksiä pitäisi johtaa. Mm. Että kyllähän jos valtio on merkittävänä omistajana ehkä jopa yli puolet, niin kyllähän niiden yritysten toiminnan pitää kestää julkista tarkastelua ja niiden toiminnalla pitää olla jonkinlainen julkinen hyväksyntä.
Ja noudattaa niin, ehkä niitä säädöksiä, mitä on asetettu.
Niin sehän on hassua, että nyt esimerkiksi ne ihmiset, jotka käyttää valtion ääntä monissa näissä yrityksissä, niin saa oman palkkansa päälle siis niin kuin lähes tuplat palkkiona siitä, että ne hoitaa virkatyötään siinä, että ne istuu niiden yhtiöiden hallituksissa. Musta se kuulostaa jotenkin päättömältä, että ikään kuin se on musta vähän, tai se on huolestuttavaa, jos valtion edustajat on osa sitä sisäpiiriä, ja sitten niidenkin on vähän vaikea selittää koko kansalle sitä, että miksi näissä yrityksissä toimitaan tällä tavalla, kun niiden ikään kuin se oma viiteryhmä on ne yritysjohtajat.
Se on hankalaa, kun kahdella pallilla istuu. Aina tosiaan näissä tilanteissa ei ole rikottu lakia ja sitä hanakasti tuodaankin esille, että ollaan tarkistettu etukäteen, että lakia ei ole rikottu ja näin. Kuunnellaan tähän, mitä mieltä filosofian tohtori Timo Airaksinen on tästä harmaasta alueesta.
Nyt sanon sillä tavalla, että jos ei ole rikottu sääntöjä, niin on olemassa hyviä ja huonoja sääntöjä. Ja ilmeisesti tässä on yhteiskunnan sääntökokoelmissa pientä viilaamista. Ja poliitikkojen olisi nyt tarmokkaasti tartuttava asia. Tämä pitäisi niin kuin tutkia tämä asia. Sitä pitäisi tehdä jonkinlainen selvitys, että mitenkä nämä rakennetaan nämä palkkiot, ketkä niitä päättää, kenenkä puolesta ja mitä säädöksiä voitaisiin laatia niin kuin näiden palkkioiden kohtuullistamisessa, koska se tuntuu kyllä loukkaavan kansan oikeustajua sen verran raskaasti, että se rapauttaa yhteiskuntamoraalia kohta Suomessa. Suomalaiset ei ole tottunut tämmöiseen eriarvoistamiseen.
Näin sanoi Timo Airaksinen, ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautalakin myönsi, että on tulkinut hyvää hallintotapaa liian kapeasti Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokauppojen yhteydessä. Ja tänäänhän Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen asuntokaupat ovat Ilmarisen tarkastusvaliokunnan käsiteltävänä ja Ilmarisen hallituksen käsittelyn kauppa menee huomenna. Ja Vehviläinen ilmoitti viime viikon torstaina, että hän vetäytyy Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenyydestä ja hän sanoi olevansa pahoillaan siitä, miten hänen asuntojärjestelynsä ovat vaikuttaneet Finnairin maineeseen. Mutta minkälaisia ajatuksia sinulla herättää tämä, että jos ei suoranaisesti lakia tai säädöksiä ole rikottu, mutta niitä on vähän venytelty?
Meillä Suomessa on keskustelu tämmöisestä hyvästä hallintotavasta ja avoimuudesta ja ehkä pahimmillaan jopa korruptiosta tai sanotaan vaikka läpinäkyvyydestä ehkä pehmeämmin, niin on kauhean vaikeaa. Kun meidän ikään kuin semmoinen kansallinen identiteetti ja kansallinen kertomus perustuu siihen ajatukseen, että me ollaan rehtiä kansaa ja me ollaan kaikki samalla asialla.
Ja meillä ei korruptiota
niin
ole.
Sitten näiden keskusteluiden aloittaminen on meillä kauhean vaikeaa, kun se tuntuu, että siinä avataan joku sellainen matopurkki. Ja sitten me joudutaan käymään koko meidän niin kuin minäkuva ja mekuva läpi, kun me mietitään, että eikö me ollakaan se maailman rehdeen kanssa. Ja en mä tiedä, onko tässä kysymys nyt siitä, että kun eihän tässä niin kuin suurimmassa osassa näissä tapauksissa on kysymys siitä, että joku olisi oikeasti rikkonut lakia. Mutta kuten Timo Airaksinen tässä fiksusti sanoo, niin lain lisäksi on myös muita tapoja tarkastella, että onko asiat oikein. Ja erityisesti silloin, jos käytetään yhteistä rahaa, niin se, että kestääkö se, niin kuin, onko se ihmisten oikeustajun mukaista. Ja jos tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ei ole, niin silloin voisi toivoa, että poliittinen johtaja, joka vastaa näistä asioista, nyt selittäisi vielä uudelleen ja uudelleen, että miksi toimitaan näin tai miksi jatkossa tullaan toimimaan toisin.
Puhuikin jo tuossa, että haluaisit, että jos valtio on isompi omistaja jossain yrityksessä, niin silloin ehkä tarkemmin mietittäisiin, millaisissa yrityksissä ollaan mukana ja millaisia säädöksiä siellä silloin on. Kuunnellaan, että mitä mieltä Timo Airaksinen on siitä, että onko siellä ero, onko kyse yksityisestä yrityksestä vai sellaisesta, jossa valtio on myös omistajana, että minkä tyyppisiä palkkioita tai palkkoja maksellaan.
Niin se on vähän yksityisessä yrityksessä sillä tavalla, että yksityinenhän voi jakaa rahansa kenelle se haluaa, mutta toisaalta kyllä mä luulen, että yksityisissä yrityksissäkin niin osakkeenomistajat vois vähän katsoa perään, että missä mennään, että onko johdon palkitsemispolitiikka nyt toteutettu jollakin järkevällä tavalla vai onko kyse niin kuin hyvä veli -verkosto luomasta rosoparonikulttuurista.
Miten kommentoit?
Kyllä on helppo olla samaa mieltä. Kyllä mä olen sitä mieltä, että jos käytetään yhteistä rahaa, niin silloin tarkastelun pitää olla tiukempaa. Mutta kyllähän siinä esimerkiksi, miten näihin Nordea-asioihin suhtauduttiin Ruotsissa ja Suomessa, niin näkyy se, että meillä Suomessa pitää mennä aika pitkälle ennen kuin herää kamala äläkkä tai edes kuluttajat siirtää rahoja jonnekin muualle. Että Ruotsissa se reaktio tapahtui paljon voimakkaammin. Meillä tosi nopeasti tulee se sellainen reaktio, että tämä on poikkeus tai ei se ollutkaan niin vakavaa tai että kyllä ne varmaan hyvää tarkoittivat ja vahingossa tämän tekivät.
Mikä mahdollistaa näiden asioiden tekemisen uudelleen?
Koska jotka on kaikki sellaisia ikään kuin kieltämistapoja sille, että tämä ei ole suomalaista.
Tosiaan naapurimaassa Ruotsissa, mainitsitko tuon Nordea, niin siellä Nordea oli ostanut toimitusjohtajalle Christian Clausenille runsaan 2 miljoonaa euroa hintaisen asunnon, eikä siinä vielä kaikki. Clausenin eläkesopimus takaa hänelle 11 miljoonaa euroa, kun hän aikanaan jää eläkkeelle, että osaa neuvotella kyllä diilinsä itselleen. Samaan aikaan Nordealla on meneillään säästöohjelma, jolla se aikoo vähentää 2000 työpaikkaa 4 maassa. Ja Nordea-hallituksen suomalainen puheenjohtaja Björn Wahlroos kommentoi Ruotsin televisiolle SVT:lle, että Clausenin pitäisi saada vielä enemmän. Tämä on hirvittävän nallemainen kommentti siinä, että hän aina provosoi ja on linjassa Björn Wahlroosin aiempien kommenttien kanssa, että hänen mielestään ihminen on luonteeltaan omaa etua ajatteleva ja meidän pitäisi nyt vaan hyväksyä se, että ihminen on ahne.
Tämä ihmisen toiminnan biologisointi on aina hauskaa, koska niin kuin biologiasta ja evoluutiosta löydetään perusteita sille, että ihminen on sekä ahne, että ihminen on sosiaalinen ja empaattinen olio, joka haluaa toimia muiden olioiden hyväksi. Et kyllähän meillä on aivoissa sellaisia piirteitä, että kun me nähdään jossain toisessa ihmisessä jotain hyvää, niin meissä aktivoituu ne samat asiat kuin se, että meille tapahtuisi itsellemme jotain hyvää. Kyllähän esimerkiksi se, että me ollaan jaettu asioita keskenämme ja synnytetty tämmöistä verrattain tasa-arvoista yhteiskuntaa, niin on helpottanut myös sitä, että meillä yhteiskuntarauha on verrattain korkea ja on helpottanut sitä, että yritysten on helppo toimia tällaisessa ympäristössä, jossa on verrattain rauhallista, joka on riskinhallinnan näkökulmasta iso kysymys.
Ihmiset ovat keskustelleet kahvipöydissä, kadulla ja busseissa näistä viimeaikaisista palkkioista ja muista, ja filosofian professori Timo Airaksisen mukaan nämä mainitut tapaukset niin rappeuttavat yhteiskuntamoraalia.
Kyllä se rapauttaa yhteiskuntamoraalia, heikentää uskoa lakiin, moraaliin ja ennen kaikkea poliitikoihin. Poliitikothan on tässä esiintynyt aivan kummallisessa 12 roolissa, kun toiseen suuntaa kumartaa, niin toiseen pyllistää, ja kun pitäisi kumartaa sekä hyväveliverkostoille, joista ilmeisesti ollaan aika riippuvaisia, ja kuitenkin myöskin kansalaisia lohduttaa, niin ei poliitikot tiedä enää, mitä ne tekee, ja tämä kyllä niin kuin heikentää kansalaisten muutenkin heikkoa luottamusta politiikkaan ja poliitikkoihin, että kyllä niin kuin kansalaisilla on myöskin oikeus tietää ja edellyttää tällaista kohtuullisuutta näissä palkkioissa. Toisaalta on vaikea tietää, mitä siellä on tapahtunut, kaikki on salaista.
Näin sanoi Timo Airaksinen. Millaisia tulevaisuuden kuvia näet siitä, että kun tällaisia tapauksia, näitähän tasaisen tahtiin tippuu?
Niin kyllä mä, jos mä olisin itse poliitikko näinä aikoina, niin miettisin vahvasti, että mistä niitä niin kuin perusteluita hakee. Et kyllähän tässä keskustelussa paljon on käytetty myös sellaisia perusteluita, että näin yritystoiminta vaan toimii. Ja kun kysymys on tosiaan, monissa näistä tapauksista kysymys on yhteisen rahan käytöstä, niin silloin pitäisi ehkä hakea niitä vertauskohtia enemmän siitä, että näin me hoidetaan valtion taloutta, tai näin ihmiset hoitavat omaa talouttaan fiksusti. Silloin pystytään vastaamaan siihen huoleen, jota kansalaiset sanoo. Et silloin, jos vaan ikään kuin luodaan sellaista kuilua niin kuin kansalaisten tunteman huolen ja yritysten toiminnan välille, niin se ei ainakaan kasvata luottamusta poliitikkoihin, koska syntyy sellainen kuva, että poliitikot on siellä kuilun toisella puolella ja me jäädään tänne toiselle puolelle.
Kyllä, leijutaan rotko yläpuolella, kun toiset menee koptereilla. Miten näet lehdistön roolin? Avataanko näitä asioita tarpeeksi?
No kyllä mun mielestä lehdistö on viime vuosina tehnyt hyvin ansiokasta työtä, että on avattu näitä keskusteluita ja pyöritetty sitä myllyä uudelleen ja uudelleen sekä tässä niin kuin vaalirahakeskustelussa että sitten tässä. Et juuri sen takia, että Suomessa näiden keskusteluiden ja voimakkaan reaktion ja ehkä muutosten synnyttäminen kestää aika kauan, niin tässä tällaisessa tilanteessa lehdistöllä on minusta iso rooli ja ne on minusta tehnyt sen verrattain hyvin.
Kiitoksia haastattelusta Demos Helsingin tutkija Tommi Laitio.
Kiitos.
Tasavallan presidentin virkaan astujaiset torstaina suorana lähetyksenä Radio Suomessa alkaen kello 11.45.
Seuraamme tapahtumat eduskunnassa ja presidentin linnassa.
Kohokohtana virkaan astuvan tasavallan presidentin juhlallinen vakuutus.
Unohtamatta kunniakomppanian tarkastuksia.
Yle, Radio Suomi.
Tässä lähetyksessä vielä analysoidaan politiikan kieltä. Tampereen yliopiston puheviestinä professori Pekko Isotalous ja kirjailija blogisti Jussi Lähde pohtivat sitä, minkälainen on sopivaa puhetta poliitikolle. Luonto on ihmeitä pullollaan ja vielä tämän lähetyksen aikana kuulemme erikoisesta pörräävästä luontohavainnosta pohjoisessa. Ja vielä ennen 11 kuulemme myös perustelut sille, miksi Porissa juniorikiekkoilijoita kielletään energiajuomat. Mutta nyt yle.fi ja Annu Passoja.
Katseet ovat olleet Hollywoodissa. Siellä on jaettu nämä elokuvallan ykköspalkinnot Oscar-gaalassa yön aikana. Eli meidän aikaan aamuyöllä ovat sitten ensimmäiset palkintotiedot tulleet. Ja siellä on historia tehty siinä suhteessa, että kaikkien aikojen vanhin Oscar-voittaja on palkittu. Hän on 82-vuotias näyttelijä Christopher Plummer. Ja hän sai parhaan sivuosanäyttelijän Oscarin. Tuossa kiitospuheessa on tämä Plummer puhui tälle Oscar Pystille, Oscar Patsaalle, sanoin, että sinä olet vain 2 vuotta minua vanhempi, missä olet ollut kaikki nämä vuodet. Eli näin 82-vuotias näyttelijä 84-vuotiaalle Oscar Patsaalle. Parhaaksi elokuvaksi valittiin mustavalkoinen ranskalainen mykkäelokuva The Artist, joka on vasta tulossa. Suomen ensi ilta on nyt perjantaina. Ja Meryl Streep jälleen odotetusti palkittiin parhaana naisnäyttelijänä. Hän on ollut palkintoehdokkaana 17 kertaa ja sai Oscarin 3. kertaa. No, pieni skandaalikin tuolla punaisella matolla nähtiin. Sen aiheutti brittikoomikko Sacha Baron Cohen, joka on esimerkiksi saanut kasakstanilaiset raivoihinsa, kun hän esiintyi TV-toimittaja Borattina tuossa muutama vuosi sitten. Nyt hän ilmestyy tänne juhliin valkoisessa sotilasunivormussa, aurinkolasit silmillä, muhkea parta. Aika paljon ehkä Muammar Gaddafin näköisenä. Hänellä oli pieni pahvilaatikko, jossa oli tuhkaa ja Cohen sitten sanoi, siis vitsaili, että laatikon sisällä on Pohjois-Korean edesmenneen Kim Jong-ilin tuhkaa, ja hän oli kaatamassa tuhkaa punaiselle matolle, turvamiehet syöksyivät paikalle, mutta tämä koomikko Cohen ei sitä vielä miltään malttanut, vaan kun häntä haastateltiin TV:seen, niin hän sitten kaatoi nuo tuhkat erään juontajatähden päälle, ja tosiaan tällä kenraalin näköisellä herralla oli myös omat henkivartijat mukana, jotka kovasti muistuttavat Muammar Gaddafin kauniita naisvartioita. Tämmöistä tapahtui siis yöllä Hollywoodissa. Sitten keskustellaan Ylen netissä hyvin aktiivisesti tästä Jutta Urpilaisen ehdotuksesta solidaarisuusverosta, eli siis yli 100 000 euroa vuodessa ansaitseville tarkoitetusta lisäverosta, josta Urpilainen itse sanoi, että sillä ei valtiontaloutta pelasteta, mutta se olisi tärkeä teko oikeudenmukaisuuden kannalta. No, nimimerkki keskityttäisiin, sanoi, että ekana pitäisi saada harmaa talous kuriin, jonka jälkeen voitaisiin nostaa kaikkien yli 50 000 ansaitsevien verotusta ja viimeisenä sitten eläkeikiä. Ja sitten toinen nimimerkki sanoi, että lopettakaa se ainainen narina verosta. Ne, jotka vastustavat veroja, voivat ostaa hevoset ja kiesit ja siirtyä 1800-luvun elintasoon.
Kommentteja voi käydä kirjoittamassa ja muita uutisia lukemassa osoitteessa yle.fi. Suomessa on vallalla mielensä pahoittamisen kulttuuri, josta pitäisi pikimmiten päästä eroon. Tätä mieltä ovat politiikan kielen asiantuntijat kirjailija Jussi Lähde ja Tampereen yliopiston puheviesten professori Pekka Isotalus. Viimeisin näkyvä mielensä pahoittaja on EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn, joka vaati Timo Soinilta anteeksi pyyntöä Soinin kutsuttua Rehniä Brysselin Bobrikoviksi. Isotalus ja Lähde pohtivat, millainen sanailu on poliitikoille sopivaa ja toivottavaa. Heitä haastattelee Jari Niemelä.
Aloitetaan tuosta Bobrikov-vertauksesta. Kuunnellaan, mitä Soini todella sanoi A-studion haastattelussa.
No kyllä Mikkelin miehestä on tullut Brysselin Bobrikovi, että kyllä.
Mitä tarkoitatte sillä?
No kyllä, tämä on surkea tilanne Kreikan kannalta. Hehän on taloudellisesti miehitetty maa ja 30 000 euroa on jokaista kreikkalaista kohti velka.
Tai ette varmasti usko, että Olli Rehn haluaa sille maalle pahaa, vaan haluaa
ei
hyvää.
Ei varmasti haluakaan, mutta tämä euroeliitti, tämä euron pelastaminen hintaan mihinkä hyvänsä, niin tämä on nyt käynnissä. Eurohan on kriisin syy, aiheuttaja ja ylläpitäjä.
Ja Katri Makkonen haastatteli tuossa Timo Soinia. Soini siis vertasi Rehniä Suomen kenraalikuvernööriin Nikolai Bobrikoviin, joka vuonna 1899 keisarin tai tsaarin antamaa helmikuun manifestia, joka ajoi siis tätä keisarin tai tsaarin antamaa helmikuun manifestia, eli venäläistämisohjelmaa Suomessa. Bobrikovilla oli myös käytännössä diktaattorin valtuudet vuonna 1903, ennen kuin senaatin virkamies Eugen Schumann ampui hänet senaatissa, eli nykyisessä valtioneuvoston linnassa. Oliko tämä vertaus mauta? Suomenin äärimmäistä kansalaistottelemuutta on juhlistettu jopa ampumapaikalle vuonna 1933 asetetulla muistolaatalla.
No ainakin se oli vähemmän onnistunut, sanoisin näin. Että siinä oli yritystä mielestäni niin oikeaan suuntaan, että tämmöinen aika vahvoja mielikuvia herättävä nimi otetaan tällaiseen vertaukseen, mutta että tässä tapauksessa tämä ei toiminut, koska se, miten vahvoja mielikuvia Bobrikovin nimi herättää ihmisissä ja taas miten kansalaiset esimerkiksi suhtautuvat tällä hetkellä Olli Rehniin täällä Suomessa, niin niissä ei tunnu olevan yhtymäkohtaa, ja sitten tämä yleinen tuomitseminen, mitä toiset poliitikot ovat tehneet, niin ei tämä tuntunut nyt oikein toimivan tällä kertaa.
Jussi Lehde.
Niin täytyy muistaa, että Bobrikovhan oli diktaattori. Hän pyrki tuhoamaan Suomen suurruhtinaskunta-aseman, tuhoamaan siis omat lait, oman kielen, oman rahan. Ja siinä mielessä tämä osoittaa niin kuin kotitehtävien heikkoa tekemistä Soinilta. Mutta tämä asetelmahan on nyt mielenkiintoinen, kun perussuomalaisten kannatus on alempana kuin mihin on viimeisen vuoden aikana totuttu. niin yhtäkkiä nämä tällaiset heitot näyttäytyy pyrkimyksenä päästä julkisuuteen, pyrkimyksenä ohjata huomio jonnekin muualle kuin perussuomalaisten omiin ongelmiin. Ja mä luulen, että Soinin oma toimintaympäristö on muuttunut nyt nopeammin kuin hän itse ymmärtää. Ja osin on kyse myös tästä, että meillä on tulossa retoriikan kevään raskaan sarjan mestaruusottelu Soini vastaan Väyrynen. Tässä ei kannata nyt niin kuin Olli Rehniä ryhtyä käyttämään keppihevosena. Toisaalta en kyllä pidä arvossa myöskään sitä, että komissaarin kaltainen toimija lähettää tällaista pahastumistiedotetta. Että siinä olisi esikunnan pitänyt
toppuutella.
Ja jos, no ehkä siellä kuului vähän rouva Rehninkin ääni tässä pahastumisessa, mutta et, silloin kun pahastutaan, niin laittakaa joku muu asialle, älkää pahastuko itse. Tämä on niitä politiikan vanhoja sääntöjä, että älkää ottako pikkumaisuuden viittaa harteillenne, herra komissaari.
Itse asiassa tästä asiasta Mauno Koivisto kirjoitti kirjassaan väärää politiikkaa, että poliitikon pitää pysyä tällaisesta vaikka aiheettomastakin valituksesta ja itkuvirrasta ulkopuolella. Ne on saleerata. Mutta menikö nyt Soinin kohdalla överiksi, eli hän tuli keksineeksi liian herkullisen vertauksen?
No ylipäätään se näyttää vähän siltä, että tämmöinen Soinin retorinen kone on hidastunut tässä hiukan, että eduskuntavaalien aikana ja sitä aikaisemmin hän pystyi aika hyvin hauskuuttamaan ihmisiä erilaisilla letkautuksilla ja sai niin kuin ihmisten mieliin sanontoja esimerkiksi, että missä EU, siellä ongelma, tämän tyyppisiä, jotka kuvasivatkin sitä politiikkaa.
Ja niitä harjoiteltiin, hän harjoitteli niitä hänen viestintätukensa Jukka Jusulan kanssa, kyllä, etuun käteen.
Kyllä vain. Ja ilmeisesti edelleen yritetään keksiä tällaisia, ja nyt ei sitten osuttukaan tai onnistuttukaan keksimään oikein hyvää. Presidentinvaaleissa jo näkyy, että tämä retorinen kone on hyytymässä.
Eikö puheviestintään kuulu se, että spontaani puhe pitää valmistella erityisen tarkasti?
No se on ihan hyvä piirre, jos siihen onnistuu, kyllä.
Mutta on kuitenkin selvää, että mielikuvat ja kielikuvat, metaforat, ne ovat vaikea laji myös politiikassa. Ja vaikka Timo Soini myöntää olevansa populisti ja populismia kannattaa, niin eikä ihan mitä tahansa voisi sanoa.
Sanotaan, että kuolleista ei pitäisi puhua pahaa. Mun mielestä kuolleita ei myöskään pitäisi käyttää hyväksi. Bobrikovin kaltaisen hahmon, joka on todella niin kuin niille harvoille suomalaisille, jotka enää historiaa tuntevat, niin herättää niin monenlaisia mieleyhtymiä, niin Bobrikovin hahmo on liian moniulotteinen, että sen voisi ottaa tällä tavalla käyttöön ilman, että siihen liittyisi riskejä. Tämä pitäisi ymmärtää.
Ja tällaisia kielikuvia, metaforia, vertauksia, rinnastuksia, näitähän on käytetty aina, kun julkisia puheita on pidetty, eli antiikista saakka. Ja ne ovat toimiva väline politiikassa, ja välillä niihin pystytään niin kuin liittämään niin vahvoja mielikuvia, että sillä on todella suuri vaikutus ihmisiin ja kansalaisiin. Mutta se on myös sellainen väline, että sitä on aika vaikea ennakoida, että onnistutaanko tässä vai ei, että sitä tullaan yleensä testanneeksi vasta todellisessa tilanteessa. Aika tavallistahan, että kampanjan aikana nämä poliitikot kiertävät tuolla maakunnissa, niin he testaavat siinä, että miten jokin sanonta toimii. Nyt ei ehkä sellaisen ollut mahdollisuutta.
Juuri näin, ja täytyy muistaa myös, että Esko Aho ei aikanaan pahastunut ollenkaan, kun hänestä puhuttiin kannuksen Kennedynä.
Mutta onko perussuomalaisten nousun kautta tapahtunut joku muutos tässä poliittisessa puheessa?
Aivan liian vähän. Meillä siis ylipäänsä eduskunta uusiutui valtavasti, 85 uutta kansanedustajaa, ja nyt kun katsotaan, niin siellä on todella vähän uusia hyviä salipuhujia. Ja mä toivoisin, että enemmän ja enemmän mediakin jaksaisi keskittyä siihen salikeskusteluun eduskunnassa, nostaa sieltä niitä one-linereita, palkita onnistumisia siellä, koska siellähän on se meidän niin kuin parlamentaarisen keskustelun ydin.
Mäkään en liittäisi tätä perussuomalaisiin, mutta sellaista muutosta tässä on tapahtunut mielestäni, että semmoinen tila sanoa asioita on yleisesti kaventunut, että entistä herkemmin loukkaannutaan ja närkästytään ja nousee jonkinlainen kohu, mitä sanotaan. ihan jostakin pienestä vitsistä. Esimerkiksi mieleeni tulee nämä Pekkarisen ryntäät puheet, joka oli mielestäni siihen tilanteeseen sopivaa komiikkaa, mutta siitä nousi kauhea kohu, että se loukkasi jotakuta. Ja tämän tyyppisiä muitakin esimerkkejä.
Mä toivoisin, että meillä olisi tämmöinen, nyt julistettaisiin tämmöinen tipattoman tammikuun kaltainen aika, jolloin pidättäydyttäisiin pahastumisesta politiikassa. Koska sitä mielensä pahoittamisen, tämä alkaa mennä niin pahasti överiksi. Jos joku Suomessa on mennyt överiksi, niin se on tämä jatkuva mielensä pahoittaminen.
Tästä on samaa mieltä.
Vielä tuosta eduskunnasta se todella pitää paikkansa, että asian ovat kiinnittäneet myöskin eduskunnan puhemiehet ihan Saulin Enstöstäkin alkaen. Eero Heinäluoma, nyt on jo puhemiesneuvostossa yritetty keksiä siellä eduskunnassa keinoja, joilla sitä eduskuntatyötä saataisiin elävämmäksi. Onhan siellä nykyään TV-kameratkin huomattavasti läsnä. Palataan vielä siihen, että mitä politiikassa saa sanoa, mitä ei, minkälaisia kielikuvia on sopivaa käyttää, minkälaisia ei. Tämä on tietysti tällaiseen poliittiseen kulttuuriin liittyvää. Mikä tälle ajalle on ominaista, paitsi tämä mielensä pahoittaminen?
Tietysti meillä on se uusi ilmiö, että puhutaan myös paljon siitä, mitä poliitikko saa kirjoittaa ja mitä ei. Ja silloin puhutaan ennen kaikkea tästä lyhytviestinnästä verkossa, mikä on siellä kansanedustajalle sopivaa käytöstä. Aivan. Tai ministerille sopivaa käytöstä, miten Wallin tai Halla-aho saavat Facebookissa kommentoida asioita. Se on uusi ulottuvuus.
Eli on tapahtunut joku tietynlainen murros nimenomaan tässä tämän nettikirjoittelun yhteydessä siitä, että voi sanoa, että tällä on ollut alun perin tai aikoinaan semmoinen pitkä konsensuksen aika, että ne poliitikot niin hirveästi haukkuneet toisiaan, mutta nyt on tilanne toinen.
No jotenkin tulkitsisin tätä tilannetta, että nyt ollaan aika herkkiä seuraamaan, mitä joku sanoo tai kirjoittaa. Ja heti, jos on vähänkään arveluttavaa, siitä pyritään nostamaan jonkinlainen kohu. Tähän liittyy niin kuin politiikan sisällä tällaista seurantaa, mutta myös niin kuin median puolelta, että odotetaan, että milloin joku sanoisi jotakin sellaista, mistä saisi jonkun otsikon.
Mutta se on median tehtävä.
Joo, ei
välttämättä ihan sillä tavalla.
Tästä mä oon hieman eri mieltä, koska kyllähän median tehtävä olisi ennen kaikkea kertoa meille poliitikkojen ajattelusta, eli siitä laajemmasta kaaresta siellä yksittäisten sanojen takana. Mutta kyllä nyt näykitään siis poliitikot toisiaan ja ihmiset poliitikkoja näistä yksittäisistä sanoista ja niiden valinnoista aivan kohtuuttoman paljon.
Onko siis tapahtunut käännös tai murros?
On tapahtunut. Meillä on tullut tämmöisen niin kuin poliittisen korrektiuden uusi aalto. Eli jollain lailla nyt tämmöistä niin kuin sanapoliisia on liikkeellä ihan hirvittävästi. Ja kun pitäisi mennä sinne niin kuin ajatuksiin, ideologioihin, siitähän politiikassa on ennen kaikkea kyse.
Kyllä mä oon samaa mieltä. Ja sitten tässä on semmoinen huvittava piirre, että itse saa sanoa, mitä sattuu, mutta sitten jos joku sanoo itsestään, niin loukkaannutaan kovasti.
Puhutaan nyt Paavo Lipposesta.
Täällä muitakin esimerkkejä on perussuomalaisten puolella myös.
Mutta mitä mieltä olette sitten sellaisesta pohdinnasta, että nämä kärjekkäät puheet liittyvät aina joko siihen, että ryhmä on saanut lisää valtaa, tai sitten ne lähtevät kasvaneista itsetunnosta, tai toisaalta siitä, että kokeet on ajattuna nurkkaan.
Ja sitten siitä, että poliitikko ei koe olevansa hengissä, jos häntä ei ole 3 päivään siteerattu.
Niin kyllähän nämä tietysti käsikädessä aika usein liittyvät jotenkin poliittiseen tilanteeseen ja pyritään saamaan joko lisää näkyvyyttä tai sitten ollaan voimantunnossa, mutta ei toki aina, että kyllähän niitä tapahtuu muulloinkin.
Onko sillä merkitystä, että puolue on johtoasemassa tai oppositiossa?
Totta kai sillä on merkitystä, koska koko sitä retoriikkaa peilataan siihen. Se teko selitetään nimenomaan sitä kautta, että ollaanko silloin haastamassa vai puolustamassa valtaa.
Kyllä, ja oppositiossa nimenomaan voi olla vähän kärkkäämpi, tai se sallitaan.
Jari Niemelän haastateltavina olivat puheviestinnän professori Pekka Isotalous Tampereen yliopistosta sekä blogisti, kirjailija Jussi Lähde, jotka allekirjoittivat molemmat sen, että meillä on Suomessa nyt tämmöinen mielensä pahoittajan kulttuuri ja sanapoliiseja on liikkeellä. Vielä luontohavainto pohjoisesta. Pellon Nivan päässä saatiin talven kovimmilla pakkasilla erikoinen vieras. Sonja Seitäjärven Pirtistä pörräsi pirteä ampiainen, vaikka pakkasta oli ollut yöllä lähemmäs 40 astetta. Mikä saa ampiaisen virkoamaan paukkupakkasessa? Maija-Liisa Juntti jututtaa hyönteistutkija Juhani Itämiestä ja pellolaista Sonja Seitäjärveä. Näin Seitäjärvi muistelee viikonloppuvierastaan.
Lauantaina, joka oli kaikista kylmin päivä, meillä oli yöllä ollut 37.7 pakkasta, niin eikös vain ampiainen ilmesty klassiin, olohuoneen klassiin. Ja aivan niin elävä ja iso ja pöyheä aivan, että ei meinattu saada hengiltäkään millään. Sen kanssa laukottiin koko huusolli ympäri. Ja mulle ei ole kyllä mitään muuta selitystä tähän, mutta elääkö ampiainen niin puitten matkassa, kun niitä tuottiin takaan. Että olisikaan siinä semmoinen mahdollisuus.
Niin, eli sitä epäilet, että ne on klapien mukana tullut pirttiin?
Niin, epäilisin, että koijuu puitteen sisällä, elääkö se tämmöisessä, sitä niin, käsitä. Ja se oli niin iso, että kesälläkään harvoin näkee noin isoa ampiaisia. Varmaan tulee ensi kesänä hyvää kesää, kun näin isot ampiaisetkin on jo talvella.
Joko sen teet jättänyt rauhaa, vai saitteko te hänet eliminoitua oli, niin sanotusti?
Se oli kova homma saada puoli elävänä ulos sitten, niin myrkkyjä ei saanut käyttää ja sanomalehdellä laukotettiin sitä ja sitten minä sain sihteerille ja heitin se ulos. Että kyllä se varmaan siellä on lopullisesti mennyt.
Onko ennen ampiaiset talvipakkasella kiusanneet?
Ei. Ei, toivottavasti ei toistikaan. Perhonen on joskus naapurissa tullut sisälle talvipakkasella, mutta, ja oikein eli monta viikkoa, mutta ei mulla ole koskaan sattunut. Ja sillä minä otin valokuvan siitä, että näin pakkasella voi tapahtua tämmöisiäkin.
Näin ihmeteltiin pellossa. Erikoinen tappaus. Ampiainen pörräsi pirtissä, vaikka ulkona oli paukkupakkanen. Mistä moinen johtuu? Hyönteistutkija Juhani Itämies tietää varmaan vastauksen.
No kaikkein ilmeisin ja yksinkertaisin selitys on se, että se kyseisessä asunnossa on takka tai uuni tai joku muu, mihin tuodaan polttopuita ja joita sitten poltellaan siinä pesässä. Ja puut tuodaan toivon mukaan ja tavan mukaan muutama päivä etukäteen sisällä, jotta ne kerkee kuivumaan ja lämpenemään. Ja ampiaisilla on nimittäin hyvin tyypillinen talvehtimispaikka ampiaiskuningattarilla, jotka on siis ne ainokaiset, jotka talvehtii, niin on nimenomaan puupinot. Luonnos, ne on tietenkin tuommoiset viottuneiden puitten halkeamat ja kaarnaraut, mutta sitten nämä ihmisen tekemät puupinot niin on mitä oivallisin paikka niillä talvehtii. Ja sitä kautta ne tulee sisään ja kun ampiaiskuningattaret kuitenkin luonnossakin herää suht aikaisin keväällä, niin ei ne sitten monta päivää tarvitse, kun ne siitä virkistyy. Ja vararavinto on sen verran, että ne pystyy tämmöisessä kuivassa talvi sisäilmassakin jonkun ajan pörräämään ja olemaan aktiivisia.
Eli tuo ampiaisen suuri koko johtuu siis siitä, että se on kuningatar yksilö.
Joo, jos nyt varmasti on kyseessä ampiainen. Eli sitten on tietysti toinenkin mahdollisuus, että on jättipuupistiäinen, joka on tämmöinen ampiaisen näköinen, mutta vielä isompi. Mutta ihan samanlailla sekin tulee sitten todennäköisimmin polttopuitten mukana sisälle, mutta se tulee niiden polttopuitten sisällä. Eli se on siellä sitten ollut toukkana, kotelona ja kuoriutuu sitten asunnon lämmössä. Mutta silloin se piikki sen verran hurjas ja peräpäässä ainakin naaraalla, että yleensä ihmiset sen sitten jollain tapaa jo erottaa tavallisesta ampiaisesta. Sitten jos ei siinä asunnossa ole takkaa tai tämmöistä mitään puilla lämmitettävää systeemiä, niin sitten menee tietysti hiukan vaikeammaksi toi selityksen löytäminen, mutta silloin voi olla kyse siitä, että se on jäänyt seinän rakenteisiin talvehtimaan ja sitten kun kovasti lämmitetään, niin se asunnon lämpö yltää sen talvipiiloon ja ulkona tietenkin kylmää, niin sinne päin kannat lähteä, niin se tulee sitten sisällä lämpimän suuntaan.
Eli jos yhden tai kaksi, kolme yksilöä näkee huushollissa, niin ei tarvitse vielä huolestua, että olisi pesää jossakin nurkassa?
Ei, eikä niillä siis tällä talvella niin ei ole muita hengissä olevia ampiaisia kuin nämä kuningattaret, jotka sitten ensi keväänä tai alkukesästä niin rakentaa tai aloittaa sen uuden pesän rakentamisen ja uusien yksilöiden kasvattamisen. Et vaikka vintis olisi pesä tai välikatos pesä, niin siellä ei ole ampiaiselämää tällä hetkellä.
Noin erikoisia vieraita oli siis pellon nivan päässä. Porissa juniorikiekkoilijoilta kielletään energiajuomien lipittely. Jääkiekkoseura Porin Ässät turvautuu ensimmäisenä Suomessa jopa pelikieltoon, jos junioripelaaja toistuvasti kärähtää energiajuomista. Pori Ässät ry:n valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa.
Se on vähän sama kuin limsoja juotas ennen peliä, niin sokeritasapaino järkkyy aika voimakkaasti ja tästä syystä me ollaan kielletty tämä asia meidän urheilutapahtuman aikana.
Tuleeko sanktio?
No ei suoranaisesti sanktio, mutta jos se tapahtuu toistuvasti, niin valmentaja ottaa pojan puhutteluun ja muistuttaa niin sanotusti kuolevaisuudesta.
Siinä ei sitten auta selitellä, että no mä nyt vaan pari energiajuomaa otin, jos on nollatoleranssi sen suhteen, niin sitten se on nolla, noin sanoi valmennuspäällikkö Jouni Myllymaa. Iltapäivän ajantasan juontaa Kati Lahtinen. Ja mitä sinulle tulee mieleen sanasta organisaatio-uudistus? Sekavuutta, epävarmuutta, nämä tuppaavat olemaan organisaatio-uudistuksen kavereita ainakin siinä ihan alkutaipaleella. Iltapäivällä vieraina Ari Väänänen ja Kirsta Pahkiin Työterveyslaitokselta.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.